Raskazi za golemi i mali.
За денеска, почитувани мои големи и мали, одбравме една македонска народна приказна. Со наслов Добрина за Добрина. Хајде ја слушнеме. Едно време си била една баба, ами таа си имала едно дете и си го праќала ката ден на дрва. Бабата ката ден испредувала по едно вретено преѓа, та го давала на детето си да го продава. А тоа го продавало за по една пара, а парите, место да ги носи при мајка си, тоа со нив чинело добрини. Еднаш така, одејки си на дрва, детето сретнало едни деца каде биеле едно кученце мало, ами нему му се нажалило за кученцето. Та го откупило од децата за една пара и така го откинало од биењето. Кученцето тргнало по дрварчето. Другаш пак, одејки си на дрва, дрварчето сретнало други деца каде биеле едно маченце, ќе го опереле. Нему му се нажалило и за маченцето, та соарно, со лошо, дало си парата на децата и го откинало и него од биењето. Тогај и мачето тргнало по дрварчето, и од тогај веќе обете, кучето и мачето, оделе се по дрварчето, каде и да одело тоа. Еднаш пак, идејки си в планина и берејки си дрва, дрварчето догледало една бука каде гори, а на буката една змија пиштела и викала на помош. Детето се приближило до буката и змијата му се помолила да ѝ поможе, да ја откине од огнот.
Ми е страв, рекло дрварчето, да не ме каснеш?
Не, му одговорила змијата, немај страв, немај, не те гибам, туку ќе ти дадам се што сакаш.
И дрварчето пуштило еден сарак на буката, и змијата се завила околу саракот и откинала од огнот. А тогај таа му рекла:
Сега однеси ме кај змевот, царот на змиите. Тој ќе ти даде едно кесе пари, а ти да не го земаш, туку да му сакаш прстенот што го има под јазикот, и откако ќе ти го даде, и ти да си го кладеш под јазикот, и таму секогаш да си го држиш, та со тој прстен што ќе сакаш ќе ти се чини.
И дрварчето отишло со змијата при змевот, змискиот цар, и како што беше го научила таа, му го посакала прстенот. Царот му го дал и тоа си го клало под јазик, да си отишло дома. Кога си дошло дома дрварчето, рекло на мајка си: Мајко, ајде да одиш кај царот, да му ја посакаш керката. И мајка му отишла и ја посакала царевата керка за сина си. А царот
ја истерал. Ајде, хај од тука ти, ами за дрварче ли ќе ја дадам керка ми, хај нека син ти направи сарај како мојве, таке му ја дадам.
Дрварчевата мајка си отишла дома си, да му кажала на синоје си што ја одговорил царот. А тогај дрварчето му рекло на прстенот: Сакам куќава да ми се стори како царските сараи. И на часот се сторила како царските сараи. А тогај ја пуштило мајка си при царот повтор да му ја сака керка му и да му каже оти сини направил како царските сараи. Та дали ќе му ја дадит сега? Отишла та при царот, му кажала за сараите на синоје си, и пак му ја посакала керка му. А царот пак и рекол:
ај нека син ти го постеле со злато патот каде што ќе помине керка ми, таке му ја дадам.
Ете така, мајката си отишла пак дома си и му кажала на синоје си што и рекол царот. Царот ми рече да го постелиш со злато патот од царевата врата до твојата, каде ќе помине керка му, та така ќе ти ја даде. Ете, така вели царот. И тога и детето со прстенот пак го послало сиот пат од царската врата до својата со злато и пак ја пуштило мајка си при царот да му каже и да му ја сака керка му. Та отишла, та му вели:
честити цару, ете, син ми пак го посла сиот пат од твојата до нашата врата се со злато. А сега, цару, ќе му ја дадеш ли керка ти?
Ај, нека направи син ти бавчи како мојве, да пеат билбили и соколи како во мај, та тогај ќе му ја дадам.
И мајката си отишла дома, та му кажала на синоје си што и рекол царот. А детето пак му рекло на прстенот:
сакам утре, кога ќе станам, да најдам бавчи како царските, со билбили и соколи.
И утрината се сторило посакањето негово. Мајка му отишла кај царот за да му ја сака керка му, а тогај царот и рекол:
да дојде син ти, да дојде со сватои, се со бели коњи и облечени се во бели рутишта.
Сини зел сватои, се со бели коњи и облечени се во бели рутишта. Та отишол при царот, му ја зел керката и си дошол дома со невестата. А кај царот имало еден верен измеќар. Кажуваат бил араб. Еден ден арапот и вели на невестата:
дали не можеш да разбереш мажот ти со што прави се што ќе смисли?
А таа му вели: има
еден прстен што го држи под јазикот, та со него си ја врши сета работа.
Арапот повторил:
А дали не можеш некако да му го земеш и да ми го дадеш мене? Ами тој веќе се си има, та ништо веќе не му е потребно.
Не можам да му го земам. Ами тој си го држи се под јазикот.
Ај тогај накваси го малото прсте со вода. Да, а после напипери го во пиперникот, та пикни му го под нос кога ќе спие. Ето и тогаш ќе кивне и прстенот ќе му падне од под јазик во постелата. Ти тогај земи го и дај ми го мене.
И невестата сторила се така како што и рекол. И му го дала прстенот на арапот, овој го зел и го клал под јазик. Еден ден арапот рекол на прстенот:
Сакам да ме кренеш на планина со се сараите од дрварчето и да се сторат мој, а тоа да си остане пак во племнулето од прво.
И тој час се сторило така. Утрината детето, царскиот зет, се почудило кога така се нашол во племнулето сиромашко. Тој рекол на мајка си:
Мајко, ќе го земам магарето, кучето и мачето, да ќе одам секаде да шетам, да си ги барам сараите.
И така ти е оделе што оделе, оделе, та дошле до една река, што течела мошне силно. Крај реката, детето нашло една риба превртена напреки, насуво. Ја фрлило и ја вратило во водата. Рибата му благодарила за доброто.
Ова, за ова добро, што ми го стори, Јас се што сакаш, добро ке ти сторам. Подсечи ми од перкава, такога ке имаш некоја потреба од мене. Подгори ги и јас тој час ке ти дојдам на помош.
И детето подсекло од рибините перки и си ги скрило. Потем малку одење, тоа ги догледало сараите. А тогај ги пуштило кучето и мачето да влезат во сараите, да го земат прстенот од арапот, та да му го донесат. Тие отишле. Мачката се качила горе во одаите, а кучето останало долу на вратата. И тогај глувците чинеле сватба, а мачката кога влегла, им го грабнала зетот. Еј, сите глувци се собрале околу мачката и се молеле да им го пушти зетот. И така се таксале се што сака да исторат, само да им го отпушти зетот.
Е, ами тогај мачката се сторила кајл да им го отпушти зетот, ако тие, глувците, му го земат прстенот од арапот, та да и го донесат.
Таа ги научила и како да му го земат.
Мјао, наквасете ги опашките со вода, а после напиперете ги со овопиперникот и кога тој ке спие, пикнете му го в нос и тој тогај ке кивне и прстенот ќе му падне.
И глупците направиле така и го донеле прстенот на мачката и таа им го отпуштила зетот. А си го зела прстенот и си отишла. Кучето ја чекало долу, на вратата.
А, ајде, брку да бегаме, прстенот го зедов.
И колку дошле до една река, а мачето му рекло на кучето.
А, сега, јас ке те јавнам тебе да го поминеме Дунавов.
Кучето легнало, а мачката го јавнало да ја преминат реката со пливање. И кога дошле до сред река, кучето и рекло на мачката.
Дај ми го прстенот мене, јас да го носам, ако не, ќе те бутнам в река.
А мачката, за да му го даде, го извадила од уста, ами, давајки му го, прстенот падна в река. А тогај, детето се сети на рибата, и таа дошла, та му помогнала, го нашла прстенот, та му го дала. Откако си го зеде детето, си отиде дома си, му вели на прстенот. Сакам да бидам како што си бев понапред. Сарајот да биде мој, а арапот и невестата моја во една одаја да се. И тој час се сторило така. А тогај детето го викнало теста си царот на првиче. Овој му дошол, толку колку што седел, никако не ја побарал керка си. Сетне станал да го ишета сарајот, а зет му тогај му ја отворил вратата и на таа одаја во која што спиеле арапот со керка му и му искажал се што му сториле тие. Царот, кога го видал тоа и чул се што му искажал зет му, ја истргал сабијата и им ги пресекол главите и на арапот, и на керка си. А на зета му вели,
ке ти ја дадам посредната ми керка.
Тоа беше македонската народна приказна Добрина за Добрина. Соработуваа Владо Димовски, Емен Унджел и Лјупчо Бојковски.